Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni. Od 13. do 15. novembra je na Univerzi v Ljubljani potekal 43. mednarodni slovenistični znanstveni simpozij obdobja z naslovno temo Predpis in norma v jeziku. Pripravila ga je Filozofska fakulteta, oddelek za slovenistiko. V treh simpozijskih dneh je bilo mogoče slišati različne prispevke z področja jezikoslovja v štirih tematskih sklopih, pravopis in pravorečje, slovar in slovnica, poučevanje in jezikovno svetovanje in poseganje v besedila. Simpozij obdobja sicer sodi med tradicionalne mednarodne prireditve oddelka za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in z nami je predsednica doktorica Saška Štumberger, ki jo lepo pozdravljam. Dobar dan.
Lepo pozdravljeni.
Mogoče bi nekaj besed na splošno povedala o tem zanimivem simpoziju, ki pa je seveda bil namenjen predvsem strokovni javnosti.
Ja, tako je. Tukaj gre za strokovno javnost. Udeleženci so strokovnjaki, ki se slovenistiko ukvarjajo tako v Sloveniji kot tudi po svetu. Ime simpozija je obdobja, ker so se najprej ukvarjali s posameznimi obdobji, zdaj pa že kar nekaj let teme izmenjujejo med jezikoslovci in med literati, tako da je bila letos na vrsti jezikoslovna tema. Teme so bile razdeljene v več tematskih področij. Odziv je bil zelo velik, ker gre za temo, ki nas zelo prizadeva. Prijavljenih je bilo kar 70 naslovov, potem pa je končen prispevek oddalo 48 predavateljev. Bili so iz 7 držav, to so iz Slovenije, Avstrije, Češke, Hrvaške, Francije, Italije in pa celo iz Litve. Strokovnjaki so v glavnem predavali, nekaj je bilo pa tudi praktiko, mogoče kot zanimivost, gimnazijski profesor, potem tudi lektori, ki bodi si poučujejo slovenščino kot tuji jezik ali pa popravljajo besedila, torej tudi v medijih. Posebej bi mogoče še omenila prispevek kolegov iz Celovca, ki delujejo na pedagoški visoki šoli, torej na Koroškem. Torej, vsi ti predavatelji so zajeli predavanja z vseh področjih in sicer smo v pravorečnem sklopu predstavili priročnike in kako se spreminja ta pravopisni predpis. Posebna tema so bila tudi prenovljena pravopisna pravila, ki sedaj nastajajo. V slovarju in slovnici smo se pogovarjali o zvrstnosti, potem tudi o terminologiji. Zelo zanimiv sklop je bil povezan s poučevanjem. Tukaj smo pogledali, torej, kako poučujemo predpis in normo, torej na različnih stopnjah izobraževanja. V zvezi s tem mogoče smo se dotaknili tudi spletnih orodij, ki so nam lahko v pomoč, torej, ko se učimo jezika. Kolegice so predstavile uporabnost spletnega orodja vejice 1.0, ki nam lahko pomaga pri pravilnem postavljanju vejic in je tudi prosto
odlično,
dostopno.
Odlično, to nam bi večkrat prav prišlo, ne?
Ja, to je res. In nam pomaga, ima svoje omejitve, ampak se mi zdi, da ga lahko uporabimo predvsem kot motivacijo, torej za bolj zavedno, zavestno delo z jezikom, kar nam včasih mogoče manjka. Po zaključenem formalnem izobraževanju, ne, to je pa sledi tisti zadnji sklop, to so jezikovne svetovalnice. Jezikovne svetovalnice torej so tisto mesto, kamor postavljamo vprašanja, ko nimamo več učitelja, torej da bi nam pomagal. In pri delu z jezikom, potem ko nismo več v šoli, pa pogosto se srečujemo z lektorjem, torej z lektorskim delom, torej lektorji nam potem tudi besedila popravljajo in tudi o tem smo slišali torej nekaj zanimivih prispevkov, kako to poteka in s katerimi izzivi se srečujejo lektorji pri svojem delu.
No, glede na širino in velikost simpozija seveda ni čudno, da je potekal 3 dni, ne? Odzivi so dobri, ne?
Odzivi so dobri.
Torej in tudi monografija, ne, je že pred nami, se pravi kar taka zajetna na 400 straneh.
Torej, ta simpozij smo pripravljali celo leto, a ne? Torej, in poteka tako, da ob začetku simpozija, torej ob otvoritvi, je poslušalcem na voljo tudi monografija, ki je išla v knjižni obliki, za vaše poslušalce pa bo mogoče zanimivo, da je dostopna tudi na spletu, torej vsi članki so na voljo, da jih preberemo, lahko si jih pa tudi naložimo na računalnik.
Tako. Doktorica Saška Štumberger, zdaj pa morda k vašemu prispevku z naslovom Pravopisne obravnave priimkov stališča spola. Namreč obravnavali ste priimke od slovenskega pravopisa iz leta 1899 pa do pravopisa iz leta 1990, pa seveda ste se ozrli tudi naprej. Zakaj ta tema tako zanimiva tudi za naše poslušalce verjetno, kajti moško naslavljanje ženskih priimkov brez ženskih predpon se je intenzivno začelo pojavljati v zadnjih nekaj letih in to opažamo predvsem v medijih.
Ja, tako je. Ta tema me je že kar nekaj časa zanimala, zato sem se je tokrat lotila z pravopisnega vidika. Motivacija je bila pa res ta raba, ki veliko ljudi moti. Gre pa v teh primerih medijev res za rabo, ki je ukazana od uredništev, recimo poznamo primere, ne, torej, da je multimedijski center Radio Televizije Slovenije se odločil za tako rabo, tudi Slovenska tiskovna agencija, torej dosledno rabi, torej na tak način te priimke in pa časopis Dnevnik, to sem še uspela torej, se torej, izvedeti. Gre za rabo, ki je nekako v nasprotju s tem, kar nam o tem govorijo pravopisi. Kolikor sem pogledala pravopise, torej od prvega pravopisa leta 1899 je mogoče zanimivo, da ta kategorija spola pri priimki sploh ni posebej obravnavana oziroma spola pri samostalnikih sploh ne boste imeli navedenega. Podobno tudi leta 1920. Pravopis 1935 to kategorijo občasno navaja, ampak potem so tudi priimki moškega spola, ne, kar pomeni, da torej je tukaj uvrstitev v moški spol. Več o tem v pravopisih najdemo po vojni, torej v pravopisu 1950 imamo kar natančna navodila o tem, kako bi navajali torej, ženske osebe in tukaj imamo tri možnosti, a ne, torej če so priimki na A, pravijo so lahko tudi ženskega spola, recimo kobilca, a ne, torej gre v žensko sklanjatev. Če je moški priimek, piše, poleg imena ga ne pregibamo, Julija Primic, ali pa mu dodajamo tisti torej obrazilo ova, Julija Primčeva. Če pa, tu je izrecno zapisano, rabimo moški priimek brez imena, pa je jasnost tista, ki nam narekuje priimek z obrazilom ova, torej Primčeva. Torej, to možnost pa dopuščajo tudi pri priimkih kot iz Kobilca, torej Kobilčeva. Ne? Tako da tule je, se mi zdi, zanimiv argument, torej za rabo teh priimkov, torej jasnost. Ne? In ravno pri radiju se mi zdi, da je to zelo pomembno, ker poslušalci nimajo možnosti, da bi se vrnili na tisti prvi del, ki ga so mogoče preslišali, zato je pomembno, torej, da pri navajanju oseb torej, uporabljamo tiste možnosti, ki so jasne. A ne?
Pirc Musar je dejala.
Ja,
recimo.
To je zdaj tako običajno v nekaterih medijih. Ni pa to neka raba, ki je splošno razširjena, mogoče tudi, zdaj, če grem na konec svojega prispevka, jaz sem preverila, torej, kako je s to rabo v korpusih. Torej, korpusi so velike besedilne zbirke in kolegi, ki so to raziskovali, oziroma kolegica, pravi, da so te rabe zelo razširjene, zato je moje stališče, ne, torej, da če so tako razširjene, ne, kot nam kažejo korpusi, bi bilo prav, da dobijo svoje mesto tudi v pravopisu, torej v slovarskem priročniku. Lahko to rabo označimo z nekim kvalifikatorjem. Jaz verjamem, da je mogoče komu taka raba manj simpatična, nenavadna, ampak potem bi si taka raba zaslužila kvalifikator. Hkrati pa razumem tudi, da je v določenih besedilih taka raba smiselna, ker nam omogoča, da tisto informacijo, ki jo želimo prenesti, torej prenesemo jasno in pa potem tudi jedrnato. A ne, česar potem pri teh istih oblikah za priimke ne moremo narediti.
Je pa potrebno povedati, ne, da gre pri tej uporabi ženskih priimkov za neko navodilo, ki je bilo dano strani vlade in se zdaj na veliko citira, je pa tam jasno zapisano, da ne gre za slovarsko oziroma strokovno utemelitev, ampak lahko bi rekli bolj kot ne politično.
Ja, ko utemeljujejo te rabe, se veliko krat sklicujejo na smernice za spolno občutljivo rabo jezika. To je dokument, ki je šel leta 2018 na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in je v tem uvodnem delu tudi predstavljen z neko omejitvijo. Ne? Torej, gre za plod neformalnega sodelovanja strokovnjakin in strokovnjakov skupine za pripravo smernic za spolno občutljivo rabo jezika in mogoče to je še bolj zanimivo. Ne? Zato posamezne jezikovne rešitve ne odražajo nujno uradnega stališča institucij, v katerih so zaposleni. Torej, tudi tisti zaposleni se distancirajo od teh rešitev. Je pa v zvezi s tem priročnikom treba povedati, da priročnik navaja veliko možnosti, veliko rešitev. Zdaj, če govorimo o priimkih, navaja tudi možnost, ki je meni torej zelo simpatična, torej da uporabimo tako ime kot priimek, tako za moške kot za ženske. Zdaj, če govorimo o stališču natančnosti, je to gotovo najbolj natančno. Tako da ne moremo uporabljati tega priročnika za argument torej teh novih oblik, ker je to ena od možnosti, ki je tukaj navedena.
Dok je torej še jezik in njegove smernice zapisane v pravopisih, slovarjih in tako naprej in odkje naprej že udor politike v jezik, ki nam sugerira stvari, ki jezikovno niso ustrezne. Jezik je živ, ne?
Ja, jezik je seveda živ in tudi jezik se spreminja. Ne? In jaz razumem, da torej ni jezik ob nastanku teh pravopisov, ko so se začela ta pravila zapisovati, torej ostal nespremenjen. Vendar je pa tukaj potrebno biti pozoren na to, kako se ta jezik spreminja in kdo je pobudnik teh sprememb. In tukaj vidim, da je pobudnik sprememb, torej te spremembe prihajajo od zgore, torej z nekih vzvodov, ki imajo moč in se potem z takimi ali pa drugačnimi argumenti poskušajo razširiti torej tudi na uporabnike. Med drugim tudi tako, da se reče, torej, da neke oblike niso več moderne, a ne, in da jih je treba zamenjati. Torej jezik, torej naš slovenski jezik je zvrstno zelo raznolik in lahko mogoče Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve uporablja tak jezik, ampak to ne pomeni, da je tak jezik sprejemljiv tudi za vse ostale, recimo. Zdaj v tem primeru priimko mogoče za medije ali pa še bolj natančno torej za medije, kjer je omejitev prostora. Tule je treba biti zelo pozoren in ne kar tako slepo in brez premisleka, torej nekih rešitev, ki nastajajo v določenih okoljih, tudi mogoče za določene potrebe, prenašati kar na celotno skupnost ali jo celo ukazovati celotni jezikovni skupnosti.
Se pravi, če bomo mi ženskim priimkom še naprej dodajali predpono oziroma jih zaradi jasnosti poimenovali, da gre za predsednico Pirc-Musar, ne bo nič narobe, ne? Oziroma to kvečemu prispeva k jasnosti tega, kar hočemo povedati.
Ja, seveda, torej, če mi dodamo torej spredaj poimenovanje, ki nakaže spol osebe, potem je to čisto ustrezna raba, lahko dodamo seveda tudi ime.
In tako bi bilo tudi pravzaprav, ne?
Ja, to je tudi tista najbolj jasna oblika, ne, ki ne povzroča nerazumevanja in zdaj, kot vidimo, tudi nekega nestrinjanja ali pa kakšnih drugih torej nesporazumov v jeziku.
Doktorica Saška Štumberger, hvala lepa za to, da ste bili z nami in nam predstavili 43. simpozij obdobja, ki je torej prinesel kar nekaj zanimivih prispevkov, tudi simpozijski priročnik Predpisi norma, ki ga seveda lahko dobite. Želim veliko dela na področju jezika, ki nas bo pripeljalo tudi do jasnosti, ki jo v pogovoru želimo in pa mogoče še ob kakšni drugi priliki, tudi s kakšnim svetovanjem še. Lep pozdrav.
Ja, najlepša hvala.